हर जुग जुग भगत पाया तज रखदाया राम राज हर नाखश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अहंकार अनिंद का पिठ दे नाम दे मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंत नए छाया जन नानक ऐसा हर सेविया
श्लोक महला पहला दुख दारू सुखरोग पया जा सुखताम ना हो तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना हो बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत ना जाई लखिया रहा जात मैं जोत जोत मैं जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफ सवाल्यो जिन कीती सो पार पया
कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहया
सोदर राग आसा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोदर तेरा केहा सो कर केहा जित बह सर्व संभाल वज तेरे नाद अनेक संखा कित तेरे वावण हार कित तेरे राग परी सो कहिया कित तेरे गावण हार गावन तुदन पवन पानी बै संतर गावे राज धर्म द्वार गावन तुदन चित गुपत लिख जानन लिख लिख धर्म विचार गावन तुदन ईश्वर ब्रह्मा देवे सोहन तेरे सदा सवार गावन तुदन इंद्र इंद्रासन बैठे देवत्या दर नाल गावन तुदन सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदन साध विचार गावन तुदन जति सती संतोखे गावन तुदन वीर करार गावन तुदन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाल गावन तुदन मोहनिया मन मोहन सुरग मच प्याल गावन तुदन रतन पाए तेरे अठ सठ तीरथ नाल गावन तुदन जोग महाबल सोरा गावन तुदन खानी चार गावन तुदन खंड मंडल बह मंडा कर कर रख तेरे तार से तुदन गावन जोत पावन रत तेरे भगत रसाल होर किते तुनो गावन से मैं चितना आवन नानक क्या विचार सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए न जासे रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिन से माया जिन उपाय कर कर वेख कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस पावे सोई कर से फिर हुक्म न करना जाय सो पातशाह शाहपत साहिब नानक रहण रजाई 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 बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह
आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोय के वड वड्डा डीठा होय कीमत पाए ना कहया जाय कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोय ना जाने तेरा केता केवड चीरा रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी त्यानी गोर गोरहाई कहन ना जाई तेरी तिल वडियाई सब सात सब ताप सब चंगियाईया सिद्धां पुरखां कियां वडियाईया तुद विण सिद्धी किने ना पाईया कर्म मिले नाही ठाक रहाईया आखण वाला क्या विचार सिफती भरे तेरे भंडार जिस तू दे तिसै क्या चार नानक सच सवारण हार आसा महला पहला आखा जीवा विसरै मर जाओ आखण औखा साचा नाओ साचे नाम की लागै भूख पुत भूख खाए चलिए है दुख सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहिब साचै नाए रहाओ साचे नाम की तिल वडियाई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलकै आखण पाहे वड्डा ना होवै घाट ना जाए ना ओह मरै ना होवै सोग देंदा रह ना चूकै भोग गुण एहो होर नाही कोय ना को होआ ना को होए जेवड आप तेवड तेरी दात जिन दिन करकै कीती रात खसम विसारह ते कम जात नानक नावै बाज सनात पराग गूजरी महला चौथा हर के जान सतगुर सत पुरखा बिनौ करौ गुर पास हम कीरे किरम सतगुर सरणाई कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरदेव मोकौ राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रहे रास रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिलै त्रिपतास मिल संगत गुण परगास जिन हर 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 रस नाम ना पाया ते भागहीन जाम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास तन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास राग गूजरी महला पंजवा काहे रे मान चित वह उद्दम जा आहर हर जीओ परया सैल पत्थर मह जंत उपाय ताका रिजक आगै कर तरिया मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके कासट हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत बनता कोय न किस की तरिया सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर काहे मान भौ करिया ऊडे ऊड आवै सह कोसा तिस पाशै बचरे शरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मान मह सिमरन करिया सब निधान दस असट सिधान ठाकुर कार तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइय तेरा अंत ना पारा वरिया पराग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हार सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातार हर त्यावह संतोह जी सब दुख विसारण हार हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचार ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ ਜੋ ਸੇਵ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵ ਹੈ ਤੁਧ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣ ਹਰ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖ ਵਾਸੀ ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਤੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ ਸੇ ਧੰਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ ਹਰ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰਹਿ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ ਤਪ ਤਾਪਹਿ ਜਪਹਿ ਬੇਅੰਤ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜ੍ਹੈ ਬਹੁ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਸਾਸਤ ਜੀ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤ ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਭਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤ ਤੂੰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਧ ਜੇਵਟ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਈ ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈ ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ਰਹਾਉ ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨਮੁਖ ਗਵਾਇਆ ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ ਤੂੰ ਦਰਿਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹਿ ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ਜੀ ਅਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇਤੋ ਸਰਵਰੜੈ ਪਹੀਲੇ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨ ਹੈ ਕੀਆ ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀ ਆਲੇ ਮਾਨ ਏਕ ਨ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਾਨਾ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਹਿਆ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਾਰਣਾ ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਪਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਾਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ सेवा साधना जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच करमा, सरण परे की राखो सरमा, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच करमा, सरण परे की राखो सरमा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। पातशाही दसवीं चौपाई पुन राक्षस का काटा सीसा, श्री असकेत जगत के ईसा, पोपन ब्रिष्ट गगन ते पही, सबहिन आन बधाई दई, तहन्य तहन्य लोगन के राजा, दुष्टन दाह गरीब निवाजा, अकल पवन के सिर जनहार, दास जान मोहे लेहो उबारे, कबियो बाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सब तुम कावाहो, आप हाथ दय मोहे बचावाहो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दय करिए, सब बैरन को आज संघरिए, पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊ, जो बार चाहो सो तुम ते पाऊ, सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है, आप हाथ दे मुझे उबारिय, मरण काल का त्रास निवारिय, हूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुजू करिय हो रक्षा, राख लेहो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दास कंता, काल पाए ब्रह्मा बाप तारा, काल पाए शिवजू अवतारा, काल पाए कर विषन पर कासा, सकल काल का किया तमासा, जवन काल जोगी सेवकियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जच्छन उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाद कियो, काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पशानत, चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पशाने, काट काट के पट पट की जाने, जाब्योद करख करा करतार, प्रजा धरत तब देह अपार, जब आकर्ख करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत देह तार सब हूं, जेते बदन सृष्ट सब तार, आप आपनी बूझ उचार, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा, ताको कर पाहन अनमानत, महामूड कछ भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत न भेव, आप आपनी बुद्ध है जेते, वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेते, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेत जकीनी उत भुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट भयो शंकर इकैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभावै आद जुगाद स्वरूप स्वयं पावै अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलीश करो रण घाता जे अस तोज तब सरनी पारे तिनके दुष्ट दुख तो होवै मारे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार ते है ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो ताके ताप तनक मह हार हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वय सकै ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कह दारिद दुष्ट दोख तेरा खड़ग के तमै सरण तिहारी आप हाथ दै लेहो उबारी सर्ब ठौर मोह हो सहाय दुष्ट दोख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सुभ राता किल बिख सकल देहे को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता श्री अस तुज जब पहे दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन बांशत फल पावै सोई दुख न तिसै बियापत कोई अड़िल सुने गोंग जो याहे सो रसना पावाई सुने मूड चित लाय चतरता आवाई दुख दर्द पहो निकट ना तिन नर के रह हो जो या की एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पणिजय अर्ध सहस फुन तीन कहिजय भाद्रव सुधी अष्टमी रविवार तीरस तद्रव ग्रंथ सुधार एत श्री चरित्रो पखयाने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे 405 चरित्र समापत मसत शुभ मस्त अफजू दोहरा दास जान कर दास पार की जय कृपा अपार आप हाथ दे राख मोहे मन क्रम बचन बेचार चौपाई मैं ना गणेश है प्रथम मनाऊ किसन बिसन कब हूं नह त्याऊ कान सुने पहचान ना तिन सो लिव लागी मोरी पाग इन सो महाकाल रखवार हमारो महालोह मैं किंकर थारो अपना जान करो रखवार बाहे गहे की लाज विचार अपना जान मुझे प्रत पारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिये देग तेग जग में दो चले राख आप मोहे और ना दले तुम मम करहो सदा प्रत पार तुम साहिब मैं दास तिहार जान अपना मुझे निवाज आप करो हमारे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान करो प्रत पार तुम साहिब मैं किंकर थारा दास जान दे हाथ उबारो हमरे सब बैरियन संघारो प्रथम तारो भगवत को ध्याना बहुर करो कविता विद नाना कृष्ण जथा मत चरित्र उचारो चूक होय कब ले हो सुधारो कबियो बाच दोहारा जो निज प्रभ मो सो कह सो कहे हों जग माहे जो तेह प्रभ को त्याए हैं अंत सुर्ग को जाहे दोहारा हार हर जन दुई एक है बिब विचार काश नाहे जल ते उपजत रंग ज्यो जल ही बिखै समाहे दोहारा जब आए सो प्रभ को पयो जन्म तारा जग आए आब मैं कथा संक्षेपते सब हो कहत सुनाए कब बाच दोहारा ठाड पयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय पंथ चले तब जगत मैं जब तुम करो सहाय दोहारा जे जे तुम्हारे ध्यान को नित उठ त्यै है संत अंत लहेंगे मुक्त भाल पावहेंगे भगवंत दोहारा काल पुरख की देह मोह कोट एक बिशन महेश कोट इंदर ब्रह्मा किते राव सस क्रोर जलेस दोहारा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाख तनेत सुर्ग बास रग बर कर सगरी पुरी समेत चौपाई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप ते निकट न आवे बिसन भगत की ए फल होई आद ब्याद स्वय सकै ना कोई सम्मत सत्रह सहस पचावन हाड वदी प्रथम सुख दावन त्वय प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा पूल परी लह ले हो सुधारा दोहारा नेतर तोंग के चरण तार सतद्रव तीर तरंग श्री भगवत पूरन कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहारा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूरन कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना माने ओ सिमरित शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक ना जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखानियो दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै गहो तुहारो द्वार बाहें गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार सगल द्वार कौ छाड़ कै गहो तुहारो द्वार बाहें गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माय सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया सब दो ता गावहो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनहो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे घर ता तेरे सब किशो है जिस देह सो पावाए सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावाए नाम जिन कह मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर शांत सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विट्टा हो जिस दिया एह वडियाईया कह नानक सुनहो संतो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तेतो कहर सुभागै ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜੇਤ ਘਰ ਤਹਾਰੀਐ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅਨੰਦ ਸੁਣਹੁ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖ ਉਰੇ ਤਹਾਰੋ ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲੱਗ ਤਰੀਐ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ ਤਰਸ ਪਇਆ ਮਿਹਰਾਮ ਤੋ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਪੌੜੀ ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੈ ਕੋਏ ਨਾਹਿ ਉਥੈ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹਿ ਸੋਣ ਕੈ ਜਾਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਏ ਤੇਰੈ ਛੱਡ ਜਾਹਿ ਪਹੁਜਲ ਬਿਖਮ ਅਸਗਾਹੋ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹਿ ਜਿਨ ਕਉ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਹੇ ਕਲਮਹਿ ਏਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ ਸਭ ਸੈਨੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਆਵੈ ਤੁਧ ਆਹੇ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਣਾ ਜਿਹਵਾ ਜਾਪ ਗੁਰ ਨਾਉ ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ ਸਰਾਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੋ ਇਹ ਵਥ ਦੇ ਜਗ ਮਹਿ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਐ ਵਿਰਲੇ ਕੇ ਹੀ ਕੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਰੱਖੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਆਪ ਉਬਾਰਿਅਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਅਨ ਹੋਆ ਆਪ ਦਿਆਲ ਮਨਹੁ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਅਨ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਭਵਜਲ ਤਾਰਿਅਨ ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸਟ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਬਿਦਾਰਿਅਨ ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੌਣ ਦਿਆਵੈ ਤਹਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸੋਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਕ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਚਵਰ ਤਖਤ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਹਰਾ ਜਹੂਰ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन दी रार जीओ का ध्यान तार खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरु। सतगुरु आप जी दे पंज प्यारे चार साहिबजादे चाली मुक्ते समूह शहीदां मुरीदां हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अणडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान तार खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते असाय अकाय कैट सहार दे शहीद होए झंडा नाल बन के साड़ गए पठां विच चुक गए कीमा कीमा कीते गए आप जी दे पाणी नूं मिठा करके मन्निया तिन्हां पुरातना ते वर्तमान समय दे समूह शहीद सिंघां सिंघणियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान तार खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां गुरु धामां दे दर्शन दीदार जीओ का ध्यान तार खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरु। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास बेनती है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चेते आवै चेतावन का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां गुरु खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरु। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान वसाहो दान विवेक दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब जीओ के दर्शन शनान बख्शो जी चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जय जयकार होवे खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरु। सतगुरु जी आप जी सिखां दा मन नीवां मत उची मत पादे राखे हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार पिता जीओ जिन्हां गुरुद्वारियां गुरु धामां तों आप जी दे प्यारे खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां गुरु धामां दे खुले दर्शन दीदारे ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਵੋਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਨ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਨ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਨ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੇਵਕ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਹਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਣ ਚਬਰੋ ਕਰ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਬੁਲੰਦ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਾਵ ਖੰਡ ਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਆਨ ਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਜੰਤ ਪੇਰੀ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਾਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਏਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਕੈ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੋਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਹਰ ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਆਨੰਦ ਨੋ ਮੋਹੇ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗੋ ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਸਾ
ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਯੁਰਸਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੈ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ ਕਸ ਜਪੇ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਝੇ ਕੋ ਚਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੇ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਲੈ ਮਾਹੇ ਪਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਏ ਪਾਇਓ ਉਜਿਆਰੋ ਪਵਨ ਸਗਲਾਰ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ ਨਾਮ ਫੂਲ ਮਾਲਾ ਪਾਰ ਅਠਾਰ ਸਗਲ ਝੂਠਾਰ ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝ ਕਿਆ ਅਰਪੋ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਤੁਹੀ ਚਵਰ ਕੋਲਾਰ ਦਸ ਅਠਾਇਆ ਛੱਠ ਚਾਰ ਖਾਣੀ ਇਹ ਵਰਤਣ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਸਾਤ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰ ਧੂਪ ਦੀਪ ਕਿਰਤ ਸਾਜ ਆਰਤੀ ਵਾਰਨ ਜਾਓ ਕਮਲਾ ਪਾਤੀ ਮੰਗਲਾ ਹਰ ਮੰਗਲਾ ਨਿਤ ਮੰਗਲ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋ ਉਤਮ ਦਿਆਰਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਤੇ ਤੋਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਕਮਲਾ ਪਾਤੀ ਰਾਮ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਾਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬਖਾਨ ਮਦਨ ਮੂਰਤ ਪੈਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸੈਨ ਪਣ ਪਜ ਪਰਮਾਨੰਦ ਸੁਨ ਸੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦੇਵਾਕਾਰ ਪਦ ਪਤ ਆਦ ਸਮਾਈ ਸੇਧ ਸਮਾਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਲਾਗ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਈ ਲੇ ਹੋਆਰ ਤਿਹਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਸਤ ਗੁਰ ਪੂਜੋ ਪਾਈ ਠਾਡਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਿਗਮ ਵਿਚਾਰ ਅਲਖ ਨਾ ਲਖਿਆ ਜਾਈ ਤਾਤ ਤੇਲ ਨਾਮ ਕੀਆ ਬਾਤੇ ਦੀਪਕ ਦੇਹ ਉਜਿਆਰਾ ਜੋਤ ਲਾਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਾਇਆ ਭੋਜਨ ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਬਾਜੇ ਸੰਗੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਬਾਨੀ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਹੇ ਦਿਆਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ ਡਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਕੀਓ ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀ ਪਨੀਆ ਛਾਦਨ ਨੀਕਾ ਆਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸੀਕਾ ਕਉ ਪੈਸ ਮੰਗੋ ਲਵੇਰੇ ਇੱਕ ਤਾ ਜਨ ਤੁਰੇ ਚੰਗੇਰੇ ਕਰ ਕੀ ਹਨ ਚੰਗੇ ਜਨ ਤੰਨਾ ਲੇਵੇ ਮੰਗੀ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਹੇ ਦਿਆਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਕ ਤੇਰੇ ਨੇ ਅਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹਿ ਮਤ ਏਕ ਨ ਮਨ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਵੈ ਭੇਦ ਕਹੇ ਹਮ ਏਕ ਨ ਜਾਣ ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੇ ਕਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨੇ ਦੋਹਰਾ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ ਬਾਹ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ ਬਾਹ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ ਸੋਯਮ ਭਵ ਸੋਭਮ ਸਰਬਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪਰਨਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੋਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਅਪੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਅਪੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾਰੇ 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 ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਭ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਭ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਨੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੀ ਨੋ ਦਾਨ 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 ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭ
शरण परे प्रभ अंतर जामी, शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी, नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी, नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी, नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी। थिर कर बैसो हर जन प्यारे, 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 सतगुर तुमरे काज सवारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे, 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 थिर कर बैसो हर जन प्यारे, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, 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 सतगुर तुमरे काज सवारे।
वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। सोरठ महला पंजवा, गुर का शब्द रखवारे, चौकी चौगिरद हमारे, राम नाम मन लागा, जम ल जाए कर भागा, प्रभ जी तू मेरो सुखदाता, बंधन काट करे मन निर्मल, पूर्ण पुरख बेदहता रहाओ, नानक प्रभ अविनाशी, ताकी सेव न मिर्थी जासी, आनंद कर है तेरे दासा, जप पूर्ण होई आसा। बिलावल महला पंजवा, ताती वाओ न लगाई, पार ब्रह्म सरणाई, चौगिरद हमारे रामकार, दुख लगे न पहाई, सतगुर पूरा पिहटिया, जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया, एका लिवलाई रहाओ, राख लिए तिन रखनहार, सब व्याध मिटाई, कहो नानक किरपा पही, प्रभ पहे सहाय। सलोक जह साधु गोविंद भजन, कीर्तन नानक नीत, अणा हो अणा तू अणह छुट है, निकट न जाइयो दूत। सलोक महला पंजवा, मन मह चितवो चितवानी, उद्यम करो उठ नीत, हर कीर्तन का आहारो, हर देहो नानक के मीत, सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जय कर कीर्त आखिया, करते का होए बीचारो, ते तो कर गावहो सोहिला, सेवरे हो सिर जनहारो, तुम गावहो मेरे निरपहो का सोहिला, हो वारी जित सोहिले, सदा सुख होए रहाओ, नित नित जी अड़े समालियन, देखेगा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवे, तिस दाते कवन सुमार, संबत साहा लिखिया, मिलकर पावहो तेल, देहो सज्जन आसीसड़िया, ज्यों होवे साहिब स्यों मेल, कहर कर एहो पहुचा, सदड़े नित पवान, सदन हारा सिमरिया, नानक से देह आवान। राग आसा महला पहला, ਸ਼ੈ ਕਹਰ ਸ਼ੈ ਗੁਰ ਸ਼ੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ ਬਾਬਾ ਜੈ ਕਹਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ ਸੋ ਕਹਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਏ ਰਹਾਉ ਵਿਸੋਏ ਚਸਿਆ ਘੜੀਆ ਪਹਿਰਾ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹੋ ਹੋਆ ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਗਨ ਮੈਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਾਣੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਪਿਹਰੀ ਰਹਾਉ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕਉ ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ ਸਹਿਸ ਪਾਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਾਦ ਗੰਧ ਬੇਨ ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦੈ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਹਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਾਨੋ ਅਨ ਦਿਨੋ ਮੋਹੇ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿੰਗ ਕਉ ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਵਾਸਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾਹੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾਹੇ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜੁਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਾਉ ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹੋਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ ਜਿਉ ਜਿਉ ਚੱਲਹਿ ਚੁਭੈ ਦੁਖ ਪਾਵਹਿ ਜਮਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਨ ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ ਅਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸਰ ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾ ਹੈ ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ ਈਹਾ ਖਾਟ ਚੱਲੋ ਹਰ ਲਾਹ ਆਗੈ ਬਸਨ ਸੋਹੇਲਾ ਔਧ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸੋ ਰੈਣਾਰੇ ਮਾਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਬੇਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮਹਿ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਹੈ ਜਗਾਏ ਪੀ ਆਵੈ ਇਹੋ ਰਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ ਜਾ ਕਹੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜਹੁ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਬਸੇਰਾ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਹੁਰ ਨ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗ ਮੋ ਕਉ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗ ਮੋ ਕਉ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ